Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. God ettermiddag, Bergen. Du hører på Hardcore, spillmagasinet her på Studentradioen i Bergen. Og i dag så er det meg, Jon Iversen, og...
Med Vegard Flobakk, som skal geleide deg gjennom dagens sending her.
I dag har vi en par anmeldelser av en del spill som kom i sommer, men det er litt lite nytt på spillfronten fortsatt, men det her tar vi selvsagt igjen neste uke.
Ja, altså det begynner å våkne nå, så vi har bare vært somlet litt i randen og hatt litt travle dager, alle vi her i Hardcore, så vi har ikke fått tid til å anmelde så mye som vi hadde lyst til å gjøre, men det skal vi rette opp igjen neste uke.
Så neste uke skal vi ha for eksempel anmeldelse av Wolfenstein, spillet til, ja, som kommer ut på PC og generelt de konsolene som er ute. Og det er faktisk det spillet vi skal ha som premie i ukas konkurranse, som vi kommer tilbake litt senere i sendingen om.
Og ellers så blir det jo anna ymse rart av litt nyheter og litt, ja, diverse ting som fanger vår interesse egentlig, så det er bare å spisse ørene og følge nøye med på det som kommer utover sendingen.
Vi nevnte jo tidligere i sendingen her at vi hadde en konkurranse, og premien vi gir ut, det er Wolfenstein til Xbox 360. Så hvis du virkelig er glad i å drepe nazister, spesielt zombie-nazister, eller andre former for folk som generelt likte 1940-1945, så er det spillet for deg. Det vi lurer på denne uka er, rett og slett, hvis vi skulle erstatte nazistene som den bad guyen som vi bruker hovedsakelig i
overalt,
ja, mange filmer, mange spill, så fungerer nazistene som usympatiske bad guys. Hva skal vi bytte dem ut med?
Hvem har passet inn i stedet for? Er det på tide at revisoren tar over den fakkeren og er ny hatobjekt nummer en? Hvem er det som hører inn?
Advokater er et godt alternativ.
Ja, er det telesupport-mennesker?
Du skal ikke se bort fra det. De er salg.
De som stopper på gata og gir deg nye telefonabonnementer, de skal...
Da peker du på alle jobber som jeg har hatt tidligere. Vegard mener at det er en fantastisk bad guy for...
Du prøvde ikke å prakke på meg telefonabonnementet, og det var ikke din slags. Det var litt mer ordentlig arbeid, synes jeg. Jeg satt mer pris på din slags.
Ja, det er godt å høre. Men hvis du har et forslag... ok, meg som person er helt OK forslag til en ny bad guy i spill og film. Jeg stiller gjerne opp, bare få regissørene til å ringe meg det. Men svaret skal du sende som alltid til hardcore@srib.no, og så merker du den med konkurrensen. Konkurranse, ha med forslaget ditt og ha med navn, adresse og telefonnummer.
Og da kan du altså vinne Wolfenstein til Xbox 360, og hvis du var litt forvirret av det her, så er det et nytt Wolfenstein-spill. Det er ikke Return to Castle Wolfenstein eller lignende, det er et helt nytt og ferskt og flunkende spill.
Det er et spill dere vil få høre vår anmeldelse av neste uke.
Give us the blessing of ignorance, the happiness of oblivion. Innocence can only be tainted, never returned. Hardcore.
Oss i Hardcore har aldri lagt skjul på vår, ja, hva skal jeg si, fetisjisme i forhold til Japan, eller rett og slett, jeg har aldri lagt skjul på det. Jeg skal ikke ta alle under en kam her. Men japansk religion, eller hva skal jeg si, folketro, det er inspirasjon til ganske mye interessant, på samme måte som norsk folketro har vært inspirasjon til en del eventyr. Og et spill for et par år siden da, het Okami, som var basert på shintoismen fra Japan.
Og det gjorde det egentlig ganske bra, selv om Clover Studios, den som laget det, de gikk jo dukken vi gikk etterpå, men selv om Okami-spillet ble en ganske sånn kultklassiker egentlig. Jeg vet ikke om salen var så superbra, men det var i hvert fall veldig godt mottatt.
Alle anmelderne hovedsakelig elsket det spillet her, og det gjorde vi også her i Hardcore. Så da vi fikk med oss at det kom en oppfølger nå til faktisk Nintendo DS, som heter Okamiden, så ble jeg jo gledelig overrasket. Så vi ser for oss den her oppfølgeren da, siden originale Okami-spillet handlet om at du tegnet på skjermen for å gjøre spesielle, ja, kaste magier eller gjøre angrep. Så Nintendo DS'en har jo en stylus så du kan tegne på skjermen, så det passer jo egentlig ganske bra allerede der.
Ja, det jo egentlig en perfekt match som det bør bli, bør være. Jeg gleder meg egentlig veldig til å se hvordan det her kommer til å se ut. Jeg synes spillet er originalen, men både du og vår tidligere medarbeider Ole snakket jo veldig varmt om det.
Det originalen var et fantastisk spill, for det blandet sammen til dere som kjenner Zelda-serien. Det med et helt annet univers. Altså, du hadde en annen mytologi, og, men hovedsakelig samme stil, det må sies. Det
var, eventyr, utforsking, den type ting, ikke sant?
Så barnlig glede av å ta og løpe i skogen og finne nye huler, hovedsakelig. Det spillet, Okaminen som er oppfølgeren, det var det japanske magasinet Famitsu som nylig hadde på trykk en artikkel om det. Det ser nok ikke ut som vi ser noe av det spillet her før til neste år, og det antageligvis først til neste år i Japan, så vi kan nok ikke forvente å se det her for ja, kanskje jul 2010, eller til og med senere i Vesten.
Men i hvert fall så har vi noe å glede oss til, fordi ellers er jo ikke så spesielt mye annet mora som skjer på spillmarkedet, eller jo, det er jo det. Men enda en ting vi kan glede oss til, og litt lenger frem i tid. Over til Argentina, tror det var Argentina, vår, jo Argentina, vårt yndlingsland når det er spillnyheter. Jeg tror det er første gang vi har argentinsk spillnyheter.
Jeg må faktisk få, jeg må bare lese opp noe her. Det var nylig en skikkelig nyhetssak på argentinsk TV, som er en skikkelig nyhetssak, hvor de sa at ungdommen i landet hadde begynt å drikke en litt spesiell drink, og det inkluderte da i denne drinken, det var bensin, kunstig søtningsstoffer, rom, aceton, og så noe som heter red dye nummer to, altså rødfarging, ja, konditorfarge ja. Nummer to. Problemet da, det var at de hadde fått denne informasjonen fra en Facebook-gruppe som hovedsak hadde laget en tribute til en berømt drink fra spillet Monkey Island.
Ja, for det jo, de som har spilt veldig mye Monkey Island kjenner kanskje igjen oppskriften fra, på grog derifra. Vanligvis består vel grog vanligvis av rom og varmt vann, men i Monkey Island så har de spridet den opp litt ekstra. Og den utgaven kom plutselig på argentinske nyheter, og de var veldig bekymret.
Og i nyhetene snakket de om Grog XD, som da var den nye drinken som de unge drakk og ødela seg på. Og de hadde jo gått 100% fem på i forhold til det her er fiksjonell, altså det er en drink fra et spill, og de hadde til og med fått en lege til å gå ut og sa at det her var forferdelig og at denne drinken kom til å ødelegge helt. Så ingen har gjort fact-researchen sin i det hele tatt.
Spillhistorien og hvor det går!
Vi nevnte innledningsvis at vi har vært litt slapp den siste uka, eventuelt hatt mye å gjøre, det som du ser det, så da fant vi fram et gammelt innslag vi likte veldig godt, og det vår tidligere medarbeider Michael Allen som nå skal få lov til å mimre litt om den fantastiske Atari Lynx.
I 1990 så spillandskapet litt annerledes ut enn i dag. Man hadde evige Nintendo med sin NES, og Sega hadde sin Master System og Mega Drive. På hjemmedatafronten hadde man Atari ST og Amigaen. Rundt 1990 ble det klart at det var på tide å lage en ordentlig håndholdt maskin, for nå var teknologien på plass. Nintendo slapp sin Game Boy, Sega sin Game Gear, og overraskende slapp Atari sin Lynx i direkte konkurranse med dem. Den første håndholdte konsolen med fargeskjerm og 16-bits grafikk, Lynxen var en meget kraftig maskin i sin tid, og utgivelsen sammenfalt med min første pengegave i bursdagspresang. Nostalgien begynner å ta av her. Jeg var 10-11 år gammel, og sjekk i alle spillbladene for å se hva jeg skulle kjøpe. Gameboyen fristet, og Sega sin maskin hadde Sonic. Men det var kjærligheten første blikk da jeg så Lynxen. For en maskin. Ikke bare det, jeg kunne spille han under dynen fordi han hadde en belyst fargeskjerm. Men som så mange andre var jeg blitt litt blendet av grafikken. Da jeg kom hjem og åpnet opp pakken, ble jeg overrasket over hvor stor den var. Og akkurat det var meningen fra Atari sin side. Opinionsundersøkelser viste at folk ville ha litt størrelse på spillemaskinene sine, for at de skulle føle at de hadde fått valuta for pengene. Så, Atari sin første håndholdte konsol var gigantisk, og inni var det mest tomrom. Den spiste batterier som snacks også. 6 AA-batterier varte noen få timer, og det ble tungt for en 11-åring med stram budsjett. Samtidig så jeg sjokkert på den gigantiske suksessen til Gameboyen, som med Tetris tok over verden og ble et fenomen, verdens mest selgende spillemaskin noensinne. Spillutvalget til Atarien var tynn, og det begynte å bli litt pinlig å eie den etter hvert. Mens alle de andre på skolen hadde små Gameboyer med Tetris og Mario i lommen, hadde jeg en svær kloss som så vidt passet inn på bussen. Spilte dårlige Tetris-kloner, som Tetris, og gikk tom for batteri før bussen forlot holdeplassen. 1992 var et tungt år for meg. Men det finnes et lyspunkt i denne historien. For hver dag når jeg kom hjem fra skolen, kunne jeg koble den lille elefanten min til en stikkontakt og gjemme meg under dynen, vekk fra bekymringer som batterilevetid og populistiske drittmaskiner som bare hadde svart-hvitt grafikk. Og der, alene i mørket, opplevde jeg min første store spillopplevelse. Spill som ingen har hørt om, men som var små perler, glemt av massene og ignorert av pressen. Der oppdaget jeg Crystal Mines 2, et fantastisk lite action-strategispill med 150 baner. Xenophobe, et glimrende rip-off av Aliens-filmene med stereolyd og nervepirrende, nei, skremmende monstre. Klex, et spill som Tetris bare med farger. Og Road Blasters og Checkered Flag, bilspill med stor fart og et totalt fravær av styring. Og sist, men ikke minst, California Games. Det eneste Link-spillet noen andre hadde hørt om, og der jeg var ustanselig på surfebrett. Men det ble min egen lille hemmelighet det. Og snart tørde jeg ikke ta maskinen med meg ut av huset, av redsel for å bli ledd av og mobbet av Gameboy-folket. Jeg kapitulerte neste jul og fikk en Super Nintendo. En overlegen maskin på absolutt alle måter. Men frem til i dag har jeg fremdeles gode nostalgiske minner av å utforske dype, ukjente huler i Crystal Mines 2, godt og trygt gjemt under dynen min. Jeg får fremdeles et støkk i hjertet og en bitter ettersmak i munnen hver gang jeg ser en original Gameboy. Men jeg hadde aldri vært foruten den tiden jeg hadde med Atari Lynxen. Den døde snart etter, og de var umulig å få tak i etter 1993. Takk til elendig støtte og markedsføring fra Atari. De få reklamene som var for Lynxen henviste som oftest til at Lynxen kunne støtte 17 spillere samtidig, hvis alle hadde hver sin maskin. Ja da, og griser kan fly.
Vi har jo tidligere snakket om spill og likt, av type Okami og en annen spillserie vi har. Begge to har et veldig ømt punkt for Metroid Prime-serien.
Det en serie som handler om en kvinnelig bounty hunter som hovedsakelig redder galaksen gang på gang på gang.
Ja, og når du da hører kvinnelig bounty hunter, så ser du for deg liten bikini og store puppa som flyr vegge mellom hele tiden. Men nei da, du ser egentlig alle kroppen hennes, med mindre du spiller helt perfekt og klarer alt hele spillet, da får du faktisk så vidt se henne utenfor den store rustningen hun vanligvis bruker, for vanligvis er hun omtrent som en tanks.
Det slik at hun går i en drakt som hovedsakelig består av metall og lite bevegelige deler. Så hun nesten som, kan tenke litt Robocop, bare litt mer bevegelig enn som så.
Og langt kulere.
Det sant. Det en tidlig feminist, kan vi si, innenfor spillbransjen. For hvis du tenker på Tomb Raider, hvor du har puppedamer i små shorts, så har Metroid eller Samus Aran som hovedperson i det her spillet. Tilbake på 80-tallet allerede, og du fikk faktisk ikke vite at hovedpersonen du spilte var en kvinne før du hadde klart spillet, så alle gutta satt og spilte det her, og trodde de var en tøff mann, og så når de klarte spillet sitt, så plutselig, oi, jeg har vært en kvinne hele tiden, og da fikk alle sammen litt sånn feile følelser og følte seg usikker.
Og det ikke så rart de trodde det var en mann heller, for hun heter jo for Samus, egentlig et skotsk herrenavn, det ikke da? I hvert fall
De skottene, de bryr seg ikke så mye om
det. De går jo i skjørt også, det kanskje ikke så rart.
Så forskjellen, egentlig.
Dypest sett er vi alle like inne i, og så videre, ja.
Men vi snakker jo om Metroid-serien for en grunn. På fredag nå, så kommer det noe som heter Metroid Prime Trilogy, som da består av de to Metroid Prime-spillene som kom til GameCube, pluss det siste og tredje Metroid Prime-spillet som kom til Nintendo Wii. Men på en og samme disk, altså du får tre spill for en og samme pris, så det ut fra det jeg synes om de spiller her, så det et knalltilbud.
Ja, men så det jo, ikke bare er det de samme spillene, men du får også oppgradert grafikken, du får widescreen på, også på en gamle GameCube-spillene, du får nye kontrollsystemer fra, på gamle spillene får du noen nye kontrollsystemer til Wii-en med Wii Motion, at du beveger hånda og så skjer det ting på skjermen. Akkurat den jeg ikke så fan av, gjerne har muligheten til å bruke gamle kontrollen, men det jo tøft at de nå kommer i en samlet pakke. Ja, det kan jeg sette veldig pris på.
Det vi minst kan si om Metroid Prime Trilogy er at hvis du ikke har spilt noen av spillene, eller bare spilt en eller to, så uansett denne pakken verdt pengene. I forhold til Metroid Prime Trilogy så har du jo også, vi har lyst til å faktisk spille en anmeldelse du, Vegard, hadde for en del år siden når det originale Metroid Prime-spillet kom. Eller rettere sagt, hva skal jeg si, det blir med et tilbakeblikk, for Metroid Prime-spillet kom før Hardcore eksisterte. Så ja, la oss høre på den.
Du på en fremmed planet. Helt alene på en planet som sakte dør, fordi en ukjent gift brer seg over planeten og korrumperer alt liv. Ikke bare det, men utstyret ditt ødelagt. For å gjøre ting litt verre, så dine erkefiender, rompiratene, på planeten og planlegger hvordan de skal underlegge seg hele galaksen. Heldigvis, du er den legendariske hodejegeren Samus Aran, og du nekter å gi opp. Spillet Metroid Prime er, hvis du spør meg, det beste spillet som ble gitt ut til Nintendo GameCube. I spillet er du som sagt Samus Aran, og må alene finne ut hvordan planeten Talon 4 blir forgiftet, bekjempe rompirater, og ikke minst så må du finne nytt utstyr, siden alt det gamle gikk i stykker. Det er her det mystiske begynner å skje. Rundt omkring på planeten finnes utstyr som prikk likt det du mistet. Hvorfor, lurer du kanskje? Det vil jeg ikke si. Spill heller spillet og lær hvordan alt henger sammen. Metroid Prime er, i motsetning til sine forgjengere, sett i førstepersonsvinkel. Allikevel, spillet langt fra en vanlig førstepersonsskyter. Du skyter riktig nok en god del, men vel så mye av fokuset ligger på utforsking av omgivelsene rundt deg. Det som ikke minst unikt, hvordan du lærer om bakgrunnshistorien. Mens du utforsker planeten du på, kan du scanne enkelte objekter for så å lære mer om dem. Noe forteller deg litt om dyre- og plantelivet, andre ganger kan du lære om historien til det utøde Chozo-befolkningen på planeten, og atter andre ganger får du vite hva rompiratene planlegger. Hver gang får du bare vite en liten bit, og du må selv sette hele sammen. Det blir som et puslespill, og hva skjer hvis du ikke scanner alt? Da blir det som en brikke mangler i puslespillet, og du får rett og slett ikke vite alt av bakgrunnshistorien. Sånn sett kan man se på spillet som et eventyrspill, og man får en merkelig sammenblanding av sjangere. Et førstepersons skyte-eventyrspill. Grafikken i spillet rett og slett fantastisk, og musikken like så. Historien kombinert med disse to elementene gir en atmosfære av mystikk og usikkerhet, og legger opp til en vidunderlig spillopplevelse. Det som derimot mange vil reagere på, styresystemet. Selv klager jeg ikke, men så har jeg ikke tall på hvor mange timer jeg har spilt dette spillet. Styresystemet rett og slett utradisjonelt, og det tar derfor litt tid før man vender seg til det. Skal du sikte på noe opp i lufta, da må du stå i ro og sikt og ikke løpe rundt. Det høres kanskje rart ut, men det passer med Samus Aran, som går rundt i en stor, tung kamprustning. Når du så sikter i lufta, så ser du at hun bruker den andre hånda til å hjelpe med å løfte våpenet. Faktisk vil jeg si at styresystemet er en del av det som gjør spillet så unikt, siden det i så stor grad følger historiens premisser. Det som også spesielt for Metroid-serien, hvordan du kan gjøre det om til en såkalt Morph Ball, en ball som kan trille inn steder du normalt ikke kommer til. Dette åpner for nye muligheter, og ikke minst en kjærkommen avveksling fra bare å gå rundt. Metroid Prime ganske enkelt et av de beste spillene noensinne laget. Det grunn alene til å kjøpe seg en GameCube, så hvis du klør etter en storslagen spillopplevelse, så har du en varm anbefaling her. Ikke minst er oppfølgeren Metroid Prime 2 Echoes cool. Og om ikke så alt for lenge, så kommer Metroid Prime 3 Corruption til Nintendo Wii. Jeg gleder meg.
Nå altså hele Metroid Prime-trilogien samlet på en og samme disk, og det kan du kjøpe i butikkene på fredag.
Det jo akkurat vært sommer, og blant annet så har vi hatt Xbox Live Arcade sommer med masse fine nye arkadespill. Du har kost deg mye, vet jeg, Jonne. Har du en ny anbefaling for oss?
Det har jeg helt klart. Det et spill som tar opp en del tid. Det passer meg perfekt i forhold til hvor mye tid jeg egentlig har igjen til å spille på. Og da spillet jeg virkelig har satt min ærst på, det Trials HD. Det hovedsakelig et, hvis dere har sett litt sent på Eurosport en natt, også, jeg vet ikke hvilken leverandør dere har, men i hvert fall min går over til Trials. Det en form for sport hvor du har en ja, en lett motorsykkel kan jeg kalle det, eller mer en crosssykkel av et eller annet slag, og du skal komme over hinder og uten å ta foten ned i. Dette jo selvsagt et spill, så det ikke 100% realistisk, så du, hjelpemidlene du har, det gass, brems, du kan lene fremover, bakover, eller være midtstilt. Og det her skal du bruke til å komme deg gjennom en løpe som, ja, det hovedsakelig fra punkt A til B i to dimensjoner, men alt rundt i 3D, så det ser ganske pent ut, og det helt ok å se på. Men det som appellen her, det å komme, ta best mulig tid på banene, altså rangere over vennene dine, eller rangere i forhold til verdensrankingen, med best tid uten å falle.
Det høres jo litt ut som et spill vært borti som liten, Action Cross eller Elastomania, som det senere heter. Det kanskje ikke helt ulikt.
Det helt klart at spillet har hentet inspirasjon fra det, de spillene, og mange vil kanskje kalle det en kopi, men det her tar en del inspirasjon fra en ekte sport i forhold til de tidligere. Da. Så du får, det litt kul, mye større kulhetsfaktor, så det passer mer til tenåringer, og det mye mer masseappell for det her spillet. Men det stolteste øyeblikket mitt, det var når jeg klarte å handle på 92. plass i verden på en bane. Jeg ligger sikkert ikke på 92. plass lenger, for det er jo en par tusen mennesker, ja, en 10.000-er, 20.000-er som minst fall arrangert, og om ikke mer. Og folk, sånn en time senere, så tipper jeg hadde droppet til 500. plass på den beste tida der.
Ja, men den nere tidsjaget høres jo også litt gjenkjent ut med Rastomania. Vi har jo en gammel bekjent der som ble invitert til festivaler i Finland og så videre, fordi han var så utrolig flink til å spille. Det kanskje litt samme prestasjonsjaget om å få den nye highscoren, ikke det?
Det vil nok være det. Husker jeg dessverre ikke navnet, han var jo en gammel klassekamerat.
Tor Inge, ja.
Det stemmer, Tor Inge, en gammel klassekamerat med meg, som satt og spilte Rastomania som en gud og var i verdenstoppen der. Så jeg tror kanskje ikke Trials HD, siden det mer mainstream, vil få den samme appellen. Men helt klart, jeg ser jaget, altså når jeg kommer over blant topp 100 beste på den banen i verden, jeg jo ikke i nærheten på noen andre baner. Så tenkte jeg, ok, hvis jeg sitter en par timer til, kan jeg bli nummer 1 i verden? Men jeg klarte aldri å slå min egen tid igjen, så jeg klarte ikke å perfeksjonere den der. Men kanskje i kveld?
Kanskje i kveld går det?
Ja, for å håpe det. Men det jeg kan si om Trials av det, har du en Xbox 360, og har nett og Xbox Live, så er det helt klart verdt pengene å kjøpe det. For du kan konkurrere, om du vil, bare opp mot vennene på vennelista di. Det jo morsomt nok det, bare knuse de. Men du kan også bygge egne baner. Dessverre det slik at du kan bare dele med venner, og dermed så kan du ikke få tilgang på for eksempel de topp 100 brettene som bygget i verden. Den funksjonen eksisterer ikke. Det håper jeg kommer med kanskje en update eller nedlastbar funksjon, for at bare tanken på Elastomania, som hovedsakelig var et spill som bygger på samme prinsipp, der var jo appellen, det var at det fantes tusenvis på tusenvis av baner folk hadde laget og delte over nett. Og det var jo der det spillet vokste stort fra.
Det hadde jo et kjempestort miljø, husker jeg, rundt det. Det var egentlig ganske gøy, jeg var aldri med på det selv, men jeg fikk jo med meg en del via vår gamle klassekammerat. Nok om det, over til noe helt annet. Vår godeste venn Vidar Torsby har koset seg med flashspill. Det jo noe vi av og til kommer innom igjen og igjen her i Hardcore, og nå får du nok et forslag til en fin nettside. Flash!
Savior of the universe! Flashspill. Alle lager de, alle har prøvd de, og alle hater de. For dere som ikke 1337 der ute,
lol.
Så kan jeg røpe at flashspill spill som man spiller direkte på internetsider i webbrowseren din. Software Adobe Flash Player kom i 1996, og har latt folk kunne se flashvideoer på internetsider. Etter hvert var også mulig å klistre opp spill på sider ved hjelp av flash-teknologien. Siden 1996 har alle hardcore-gamere der ute irritert seg vanvittig over disse spillene som har sugd balle. Helt fram til nå. Nettstedet congregate.com omtaler seg selv som flash-spillernes YouTube. Alle kan laste opp sine egne hjemlagde spill. og et snedig poenggivningssystem sørger for at fløten flyter til toppen. Mange av disse spillene mister moroa etter at du spilte en gang, og varer gjerne kun I 15 minutter, men gud bedre, det gøy å spille gjennom fire forskjellige Blob Tower Defenser på en time. Og Kongregate.com har mye bra å by på. Book of Dread et dungeon crawl RPG som tar meg tilbake til Atari-barndommen min. Fire helter utforsker et fangehull I håp om å drepe den onde magikeren. Nye rustninger, våpen og annet snop sørger for at karakteren din blir bedre. Spørsmålet klarer du å leve lenge nok til å stoppe den onde magikeren? Sonic 2 et zombie-eventyrspill med erfaringspoeng som gir deg bedre angrep du kan bruke I et Final Fantasy-aktig kampsystem. Historien I spillet ganske fraværende, men du jakter ned fortiden din I et forsøk på å tette hullene som I hukommelsen din. Alt virker veldig bra, helt til du kommer til en boss som grisevanskelig, og du må prøve gang på gang for å finne en god taktikk å ta han ut med. Being One et annet skummelt spill av pek-og-klikk-sjangeren. I et mørkt laboratorium under bakken leter du etter DNA-ampuler og datapassord som skrevet med blodskrift på veggene. Jeg koste meg mye I de 20 minuttene jeg brukte på rundespillet. Og på ett punkt hoppet et romvesen ut av ventilasjonsluka I veggen, og jeg skvatt til så mye at jeg sørte kaffe utover hele gulvet. Kongregate.com definitivt et skritt I riktig retning for de stakkars flash-spillene.
Hardcore tar ikke på seg ansvaret for at du blir sittende og spiller lenge, spesielt før leggetid.
Nå har vår kjære kollega Johan Greif brøtet seg inn I studio og har lyst til å snakke litt med oss. Hva vil du snakke om, Johan?
Ja, jeg tvang meg inn. Og grunnen til at jeg tvang meg inn I dag var at jeg fikk så lyst til å snakke om rare musikkspill. For jeg vet jo alle at Guitar Hero og Rock Band og sånt har jo blitt så populært, og så tenkte jeg skulle undersøke litt. Har det kommet noe veldig, veldig sære rockespill tidligere?
Cowbell Hero?
Det har jeg ikke hørt om. Altså som I den sketsjen.
Som I We Need More Cowbells, ja.
Mm. Ja, riktig. Det Cowbell Hero fann jeg dessverre ikke.
For oss uinnvidde, hva Cowbell Bell Hero?
Det vel en fra Saturday Night Live-sketsjen, en gammel den. Som du ikke er så vidt å forklare I detalj, okay. Egentlig.
Guitar Hero-spill med Cowbell.
Hovedkonseptet I sketsjen egentlig bare det at uansett I sangen så ser produsenten We Need More Cowbell, uansett hvordan det
Men du har en liste, Johan.
Ja, det har jeg, en liste. Skal jeg så lese den litt kjedelig?
Ja, det jo selvfølgelig en god måte å presentere noe på.
Ja da, første spillet her, fun, som jeg synes var litt fascinerende at eksisterer, jo Kiss Pinball. Det finnes både som et ordentlig pinballspill, og et spill til Playstation. Og da vel det ordentlige pinballspillet som vanlig å anbefale.
Dermed enda et bevis, eller trenger vi egentlig flere bevis på at Kiss sellouts?
Nei.
Det har de jo ikke prøvd å skjule på noen måte. Videre til et annet band, det vel et 80-tallsband, balladeband tror jeg, Journey. Og de hadde, det var det første bandet som fikk et eget spill. Og de hadde et spill som het, ja, Journey, rett og slett, og hadde tagline The hottest band in the country is about to take over the planet. Og der må du jo slåss mot noen groupier og litt sånt. Tror ikke det så veldig bra.
Jeg vil gjerne også oppleve å slåss mot groupier. Hvorfor vil du slåss mot groupier? Det neste spørsmålet jeg har.
Grunnen til det at de visst nok intergalaktiske groupier, og de selvfølgelig ond, I motsetning til de vanlige groupier. Videre, nummer 8. Det Rockstar Ate My Hamster. Det jo faktisk et godt spill, I motsetning til de to tidligere jeg nevnte her. Og det et rockebransjespill, der du skal styre karrieren til en artist. Og så kan du spille med folk som med herlige navn som Bruce Stringbean og Tina Turnoff. Litt forsøk på humor der på tidlig 80-talls spillhumor. Det skal vist nok være ganske bra. Og så har vi et annet pinballspill, Crewball, heavy metal pinball, basert på det etter min mening forferdelige rockebandet Mötley Crüe. Heller ikke noe særlig. Og så selvfølgelig klassikeren til Super Nintendo og Sega Mega Drive og mye annet spill, Revolution X. Har du hørt om det?
Nei.
Nei,
det et lyspistolspill med Aerosmith.
Åh, oh, det er kjempegøy ut.
Men jeg må bare påpeke, vår kjære produsent, tror jeg ikke likte det du sa om Motley Crue der, ut fra det.
Eller om Chris Stiljar, han det lyser hat ut i øynene fra produsentbyrået her.
Men ja, det er dumme med å ha en beinhard rocker som produsent, men jeg står fortsatt på meningen min. Er det som mitt spillet, har jeg faktisk prøvd, og det er helt forferdelig. Men du kan...
Hvorfor? Hvordan?
Fordi det er et lyspistolspill som i utgangspunktet blir ganske kjedelig.
Hvorfor prøvde du det? Hvor fant du det?
Super Nintendo emulator.
Ja, ok, jeg tror at du har faktisk hatt en fysisk kopi. Jeg var litt bekymret, hva har du brukt pengene dine på nå?
Og en veldig bra fiende i det spillet. Head møter, altså hovedskurken i spillet, er Headmistress Helga. Mm. Litt å spille det spillet. Skal inn på de fem siste her nå. Nummer fem. Da er det Computer Bach, eller CPU Bach. Og det er et spill til 3DO. Der du kan lage
obskurt.
Veldig obskurt. Og der kan du lage klassisk musikk. Vil du tippe hvem som står bak det her spillet? Det er en veldig stor kjent spillpersonlighet.
Hva?
Jeg tror ikke han laget så mye spill. Jeg tror han er ganske
litt før hans tid, ja.
Nei, det er Sid Meier faktisk. Sid Meiers CPU Bach. En litt mindre hit enn
Civilization.
Civilization, ja.
Og alt mulig annet han tatt i. Det er jo,
ja. Ja, det er vel kanskje minst suksessfulle spillet hans. Så skal vi innom til et spill som jeg var veldig fascinert av. Det har vist nok vært i produksjon i 10 år, som heter Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Og det har vært kansellert da etter 10 år. Og grunnen til at det var kansellert var at det var ganske kontroversielt. Du kunne styre den desperate rockestjerna Nigel i et spillet hadde 15 timer tvilsom dialog, animerte musikkvideoer, snorting av narkotika, onani, AIDS og masse groupies.
Der høres nesten ut som en beskrivelse av Duke Nukem Forever. 10 års utvikling, kom aldri ut. Litt av det samme innholdet egentlig.
Ja, bare kanskje enda verre. Synd vi ikke fikk se noe av det, altså. Det kunne virkelig skapt furore i spillverdenen, tror jeg. Et musikkspill fra han som laget Parappa the Rapper, bare jeg vil nevne. Det heter Vib Ribbon. Det er veldig litt obskurt. Det heter den første PlayStation-maskinen, og der putter du bare inn en CD, og så lager spillet brett etter CD-en din.
Altså litt som Audio Surf fungerer, eller noe sånn tidlig tanke for at Audio Surf, det lager jo også brett da, utifra musikken.
Ja, litt som Audio Surf, bare at du i stedet for å styre et skip, så styrer du en jentekanin som opp gjennom noen plattformer. Nummer to på lista, Motorhead, et plattformspill til Amiga, der du spiller Lemmy, vokalisten i Motorhead, og plottet er da at du skal redde resten av bandet Motorhead, for du må rekke konserten.
Hva er spesialangrepet hans? Er det noe med den der vorta eller føflekken han har?
Jeg tror det er ellers at kanskje den kaster opp kokain på dem eller noe sånt. Han er jo visst nok avhengig av kokain, har jeg hørt, for å overleve eller speed eller hva
det er. Ja, legen har anbefalt meg aldri slutt, for han vil ikke tåle det. Han har kappet bort det helt tilvendt det der.
Et medisinsk mirakel at den mannen er i livet, altså.
Bare hvis legen kunne gjort det samme i forhold til alkohol eller noe sånt.
Ja.
Så ville du hatt sweet times?
Nei, egentlig ikke. Jeg tror det har kanskje vært greit å være alkoholiker, så lenge man ikke slutter å drikke, så tror jeg det er ok.
Ja, se bort fra senskadene altså, nå jobber jeg faktisk med folk som har mye senskade alkoholbruk. Og det er ikke så gøy.
Men har de sluttet å drikke?
Ja, dessverre.
Nettopp.
Det har vi problemet med. En annen fyr som, jeg vet ikke om han har sluttet å drikke, sikkert ikke. Mark Wahlberg, han er nummer en på den lista her, for han over snodige musikkspill. Og det er et CD-romspill til PC, der du skal styre videosnutter, altså hvilke videosnutter skal akkompagnere musikken til Marky Mark.
For Mark Wahlberg, hentet skuespilleren, var jo faktisk rapper en gang i tida. Marky Mark and the Wild Bunch, nei, Funky Bunch.
Funky Bunch, ja.
Finere gjør.
Var vist nok også reklamemodell for Calvin Klein Boxer Shorts i den samme perioden.
Ja, litt for mye informasjon om Mark Wahlberg der altså.
Ja, men ja, gå ut og kjøp Make My Video, Marky Mark and the Funky Bunch, sikkert et kjempespill.
Det har jo nylig kommet ut nytt DLC til Mass Effect, som heter for Pinnacle Station, og det var mange som har gledet seg stort til det her. Egentlig skulle Marius vært her og fortelle oss litt om det, men han kunne dessverre ikke kom. Det var jo egentlig litt trist, trodde jeg først, og så spurte jeg om det var noe som si om spillet, og han sa at nei, det var ikke så mye å snakke om, sa han først, og så sa han at det var ubrukelig, det var bortkastet penger, og det var forferdelig.
Så konklusjonen vår ikke kjøp det. Det samme som at du kan heller bruke pengene til noe mer kreativt, sånn som tenne på en sigarett eller sigar, eller ja, egentlig brenne huset ditt.
Kjøpe godteri, mange ting du kan bruke pengene på i stedet for Pinnacle Station, som du kan laste ned på Xbox Live Arcade.
Men det har jo også kjedet livet av meg denne uka.
Så fint.
Jeg fikk jo oppgave å teste ut et spill I en sjanger som jeg ikke har egentlig noe særlig forhold til, eller jeg har prøvd å få et forhold til det, men det ender opp bare med at jeg føler liksom at ja, det her føles ut som jobb. Det her egentlig et spill? Skal det her være sosialt?
Kan jeg få til gjette hvilket spill du har ut fra hva du har forklart?
Altså, hvilket spill, hvilken sjanger?
Cooking Mama, du skal lage mat?
Nei, det her I sjangeren MMORPG, altså til de som hekta på det, World of Warcraft jo bare det erkeeksempelet på denne sjangeren. Jeg har også testet et spill som heter Champions Online, som kommer ut nå I disse dager. Det ja, World of Warcraft, bare at du bytter ut karakteren og universet med en form for superheltunivers. Og du skal lage din superhelt, men du gjør hovedsakelig det samme. Du går bort og snakker med en eller annen person, får et oppdrag, går til det punktet oppdraget på, dreper alt I området, eller henter noe, eller dreper noen for å redde noen, og gjenta det her en par millioner ganger, så får du nok poeng til å gå opp I level og bli kraftigere, og det her fortsetter du å gjøre mens du chatter med folk. Jeg har aldri sett appellen, men jeg kan se at spillet har kvalitet, men det ingenting ved det spillet som appellerer til meg. Så hvis du har vært noen fan av City of Heroes, som tidligere spill I serien, så tror jeg sikkert at du kommer til å like det her, men for oss som ikke noe særlig glad I sjangeren, så I så fall ikke et spill I MMORPG-sjangeren som får oss som ikke liker det til å åpne oss for det.
Men jeg har hørt om at når du lager din egen spillfigur, det ganske gøy, for da kan du velge all verdens utseendemessige ting og litt sånn spesiale evner en slags. Det moro der?
Jeg synes det var egentlig ganske begrenset. Jeg følte at jeg virkelig hadde minimalt med muligheter. I minst fall I forhold til for eksempel Fallout eller Mass Effect og de type spill, der følte jeg faktisk hadde større frihet. Og det her I Mass Effect og Fallout for eksempel, så har du jo Der deler du ikke verden med masse andre spillere, så da var jeg egentlig veldig skuffet over hvor mye jeg kunne endre på min karakter, for at jeg følte at før eller senere hvis spillet blir populært, så kommer jeg til å møte på noen som dønn lik meg. Altså, jeg følte ikke at jeg kunne lage noe unikt, egentlig.
Så bunn og grunn, ikke se frem til Champions Online, ikke prøv det?
Derimot, hvis du fan av sjangeren, så tror jeg det her passer deg veldig bra, for det høy kvalitet på spillet. Det en par nyvinninger I forhold til måten du gjør oppdrag med andre mennesker. Rett og slett, du har forskjellige områder du velger å gå til, og de da avsperret fra de andre. Altså på en måte flere verdener da, I motsetning til andre MMORPG'er som har en stor gigantisk verden.
Vi har som tidligere nevnt en konkurranse. Vi skal gjenta den en gang til hvis du ikke fikk med deg forrige gang. Vi skal gi bort Wolfenstein til Xbox 360. Det altså et nytt og fint og ferskt Wolfenstein-spill. Og det kan du få hvis du svarer på vårt enkle spørsmål.
Hva kan erstatte nazister I spill og film? Nazister godt brukt som bad guys, og vi trenger noe nytt. Så send et forslag til hardcore@srib.no. Merk e-posten med konkurranse. Ha med navn, ha med adresse, så skal dere ha muligheten til å vinne Wolfenstein til Xbox 360, som vi skal ha en anmeldelse av neste uke.
Også må dere huske å høre på vår fantastiske podcast. Den legges ut så fort vi orker på podcast.srib.no, og generelt følg med på Studentradions nettside, som srib.no. Og hør på oss neste uke, for da blir det mye nytt og spennende og gøy og fjongt og alt mulig bra.
Det har jo vært en del folk som har vært med å lage den sendingen I denne uka. Det har jo vært Johan Labrand-Skreif.
Vidar Thorsby.
Nei, Jon Iversen, jeg har jo vært med.
Og Erika Flobak har vært med. I tillegg så hadde vi besøk av, eller gjenhør med en gammel kjenning, Michael Allen, som ikke I radioen lenger.
Vår kjære produsent har jo vært Håvard Margido Aspen.
Og det var vel egentlig alt som har vært involvert I det her. Så hør på oss neste uke, og ha en riktig fin uke fram til neste gang.
Hardcore!
Du hører på en podcast fra Studentradioen I Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.